Du hører Radio Shalom. Onsdagsredaktionen med Bjarne Krasnik og Brian Riccardi er tilbage igen. Jeg er Bjarne Krasnik. Her får I aftens program. Inden for murerne er dansk skuespil. Inden for murerne der er dansk skuespil fra 1912 af Henry Nathansen, er uopført samme år på Det Kongelige Teater. I den moralkomedie møder vi den jødiske familie Levin, bestående af forældrene Adolf og Sara Levin og deres tre børn, Hugo, Jakob og Esther. Stykket skildrer en traditionel københavnerfamilie ved 1800-tallets begyndelse og handler om det religiøse og stadig aktuelle problem, der kan opstå, når en jødisk kvinde forelsker sig i en kristen mand eller vice versa. Inden for murerne blev 1963 udsendt af Danmarks Radio i en tv-teaterversion, hvor Poul Reumert og Clara Pontoppidan spillede ægtepar af Levin, mens John Price og Jørgen Renberg var blandt de øvrige medvirkende. I 2004 satte Det Kongelige Teater inden for murerne op med Jørgen Renberg og Gita Nørby i hovedrollerne. Stykket indbragte blandt andet Jørgen Renberg en Reumert for bedste mandlige hovedrolle. Stykket bliver endnu en gang sat op. Aalborg Teater spiller inden for murerne fra den 17. februar og til og med den 29. marts. Vi har i aften et telefoninterview med instruktøren Morten Kirkeskov. SOS Børnebyerne arbejder for at give forældreløse og udsatte børn en tryg barndom. Med en familie, et kærligt hjem og en uddannelse, at give dem et fundament, de kan bygge på, og en fremtid, som de kan se frem til. SOS Børnebyerne er medlem af paraplyorganisationen SOS Kinderhof International, der har hovedsæde i Innsbruck i Østrig. SOS Kinderhof International koordinerer hjælpen og indsatsen i de 133 lande, hvor SOS Børnebyerne har til huse. På den måde sikrer de, at hjælpen fra mange forskellige bidragydere og lande bliver så effektiv som muligt. Pengene til SOS Børnebyerne og deres mange projekter hentes gennem faderskaber og bidrag. Arbejdet i hvert land ledes af en bestyrelse. Rigtig god fornøjelse med aftenens program.
כל הערב חוזר רק אלייך, וכל הקשיים של היום נמחקים מול עינייך, עינייך המחכות רק לי. איך זה נותן לי את הכוח מול כל העולם לעמוד, כי בסוף רק אלייך, אלייך מובילה דרכי. יכולתי להיות במקום בו חושך ומלך, הייתי דועך כמו חלום אם לא את לידי. את, אני חוזר ואומר לך, בכל יום שעובר בך מתאהב מחדש, אוסף אותך לאט, מחזר ואומר לך, בכל יום שעובר בך אני בוחר מחדש. בוקר שולח אלייך תפילה שתרים את ליבך, תמיס דמעותייך עלייך אשמור לך. כי אם אני בלעדייך בצל מרחף בלי כיוון, מושיטי ידייך, ידייך חבקי מעט. יכולתי להיות במקום בו חושך ומלך, הייתי דועך כמו חלום אם לא את לידי. אך אני חוזר ואומר לך, בכל יום שעובר בך מתאהב מחדש, אוסף אותך לאט, מחזר ואומר לך, בכל יום שעובר בך אני בוחר מחדש. הייתי דועך כמו חלום אם לא את לידי.
Vi har i aften et interview med Lone Niemann, der vil fortælle om SOS-børnebyerne i Israel. Velkommen, Lone.
Tak.
Lone, hvordan kommer du ind i kontakt med SOS-børnebyerne i Israel? Hvad er din métier været?
Jeg har i mange år, faktisk mere end 15 år, været fader for forskellige, for begge børnebyer i Israel. Og i forbindelse med, at jeg har været så heldig og glad for at arbejde for den danske Israels indsamling i Israel, hvor jeg var lærer i Ben Yakir, der er et projekt for etiopiske immigranter. Her har jeg været i 2 gange 6 måneder. På mine fridage og på shabbat. Hver anden shabbat havde vi fri. Der blev skolen simpelthen lukket. Der tog jeg til byen Migdal HaEmek, hvor der ligger en børneby, der hedder Megadim. Og her aftalte jeg så i forvejen, om det var muligt at komme og besøge børnebysmoren og mine børn.
Men hvordan er det? Hvordan er din kontakt opstået med SOS børnebyerne?
Den opstod ved, at mens jeg var dernede, så spurgte jeg, om det var muligt. Jeg var dernede på ferie, og jeg spurgte, om det var muligt, og jeg kunne få lov at besøge mit barn. Og der blev sagt, ja, selvfølgelig, du er velkommen. Og vil du bo her, så er du også velkommen. Hvor mange dage vil du bo her? Og så videre, og så videre. Og jeg fik en studielejlighed, og fik lov at bo der i 3 dage.
Men når du siger dit barn, så er det jo ikke dit eget barn.
Nej, det er mit faderbarn, det barn, som jeg har sponsoreret i en årrække.
Okay, altså det vil sige, at du har i mange år haft et barn i SOS børnebyerne i Israel.
Ja, jeg har haft et barn i Arad, i en by, der hedder Neradim. Så han er blevet voksen nu og blevet soldat. Så har jeg en lille pige, der hedder Osnat. Hun er stadigvæk i Arad. Jeg er også i Neradim. Mm-hmm. Og så har jeg en hel landsby i Migdal HaEmek, der hedder Megadim, hvor at jeg sponsorerer alle børnene.
Okay. Jeg ved også, at du har haft nogle penge med, der ligger ud over faderskabet,
ja,
med til Israel,
ja,
fra en dansk organisation.
Ja. Fra en dansk organisation har jeg været så heldig, fra en medarbejder, der foreslog mig at tage 2 gange 25.000 danske kroner med ned og bygge dem et computerrum. Hvilket jeg gjorde med stor glæde, for nu kunne de komme hjem og lave lektier på ordentlig vis. Og der blev skrevet brevet frem og tilbage til denne velgører, og der blev skrevet takkebrev, og der blev selvfølgelig sendt kvitteringer.
Okay.
Og jeg var selvfølgelig med ud at købe computerne,
nå,
og se dem blive pakket ud. Ja.
Okay. Jeg skal spørge dig om en ting. SOS børnebyerne, de arbejder jo for at give forældreløse børn og udsatte børn en tryg barndom. Hvad er det, de gør, som er værd at støtte? Hvad er det, de gør i disse børnebyer? Hvordan er de indrettet?
De er indrettet på den måde, at der er i for eksempel i Neradim i Arad, er de indrettet på den måde, at der er 13 huse. Neradim er lidt større end Megadim. I Neradim er der de her 13 huse, hvoraf de 12 er helt almindelige familiehuse med 8 børn og en mor. Denne mor står for den daglige følelse af et barn, der skal i børnehave, står for vask, står for indkøb, står for madlavning.
Altså ligesom en rigtig mor.
Ligesom en rigtig mor. Hvis barnet har tandpine og skal blive hjemme fra skole, så bliver moren hjemme og går med barnet til tandlægen.
Mm-hmm.
Lægen bliver hjemme, hvis barnet er sygt, sørger for at få købt hovedpinepiller, sørger for at få medicin, ligesom nøjagtig en rigtig mor.
Er det sådan, at disse mødre er ansat med løn og det hele?
Ja, de er ansat med løn og det hele, og det der sker er, at de har et værelse med et toilet og et bad i selve huset. De har frasagt sig et normalt liv, altså et liv med kærester og mænd, for børnene, der kommer der, er børn, der kommer fra ødelagte familier. Ja. De kommer fra et hjem, hvor der kun er én far, eller der kun er én mor, eller der slet ikke nogen forældre er. Og ja, de børn kan ikke udsættes for flere mænd, der rejser. Så kvinderne har ikke nogen mænd boende.
Det vil sige, at der er ikke nogen af husene, der for eksempel har en fader i stedet for en mor?
Nej, det findes ikke. Nej, det er kun mødre.
Hvordan lærer de så? Hvor gamle er børnene? Hvor gamle kan børnene mindst være for at komme i
efterhedsbørnebjørnene? Tre år. Ja. Og så kommer de i børnehave, ja. Og om morgenen bliver de hentet i SOS Børnebys busser og bliver kørt til skole. De bor i små huse, hvor de bor 2 til 3 i hvert værelse. Drenge for sig og piger for sig. Og de spiser sammen og...
Som en rigtig familie?
Som en rigtig familie, absolut som en rigtig familie. De bærer bordet, de vasker op, de stiller på plads. De læser historie for hinanden. Vi er så heldige, at det er blevet meget populært før hæren at gå 2 år i en børneby.
Og som hjælper?
Som hjælper, og det betyder, at de hedder Shinshini, og det er både piger og drenge, og de fleste af dem faktisk er drengene, de bliver piloter bagefter. Det er dem, der skal være piloter. Mm. De hjælper til med at hente børnene fra skole, hvis der er nogen, der har fået en eftersæder. De hjælper børnene med at lave lektier. De spiller fodbold med børnene efter skoletid. De arrangerer aktiviteter.
Er det lønnede medarbejdere?
Dem, der er shinshinim, dem, der er 2 år før her, de er ikke lønnede.
De er frivillige?
De er der som frivillige, ja. Okay. Ja. Og de bliver meget nøje udvalgt. Der var sidste gang, jeg var der fik jeg lov at være med til udvælgelsen. Der var der, det faldt tilfældigvis en shabbat, jeg var der. Der var 340 ansøgere, og der var 32, der blev valgt.
Det er jo fantastisk, når det er frivilligt arbejde.
Ja, og de 300 nogen før ansøger, det var eliten af eliten.
Mm-hmm.
Det var det virkelig.
Ja. Og alligevel kunne man vælge.
Og alligevel 32 af dem. Kunne man vælge og brage. Ja.
Men det vil sige, at de her børn, de får alligevel kontakt til mænd
det
på en eller anden måde.
De får kontakt til mænd. Ja, for der er mindst én mand i de shinshinim. Der er mindst én mand. Der er aldrig kun piger.
Nej. Jeg synes også, der skal være mange mænd jo.
Altså. Det synes jeg jo også. Selvfølgelig skal de have et forhold til mænd. Så er der også en direktør.
Ja.
Så er der en sportsleder, en gymnastikleder, som også er en mand. Så
det er mødrene primært, der er mødre.
Det er mødrene, der er mødre. Ja. Og mødre med stort
ja. Er der så en mor for hver 8 børn?
Der er en mor for hver 8 børn, ja.
Hvor længe bor så nogle børn i sådan en... Altså, er det sådan, at nogle af børnene kan blive adopteret væk?
Ja, nej.
Det kan de ikke?
Nej. Børnene, de bor der, det er deres hjem, deres mor og deres mor. Og deres mor har simpelthen afgivet det løfte at blive der til børnene, de bliver store.
Mm-hmm.
Børnene, de har fået en specialuddannelse. Det er ikke en hvem som helst, der kan blive børnebysmor.
Mm-hmm.
Det er meget højt uddannede og veluddannede mødre.
Mm-hmm.
Når de bliver i den alder, hvor de skal i hæren, så flytter de fra moren til et bestemt hus, hvor at de bor, drenge og piger, sammen der i hæren. Og når de kommer hjem, kommer de hjem til dette hus. Så de hele tiden har et hjem at komme hjem til.
Okay. Der nu kun er 13 huse,
ja.
Eller kun og kun, men ja. Der er 13 huse.
Ja.
Hvor bor de unge mennesker så,
ja,
når de bliver unge
mennesker? Godt spørgsmål. Der var jeg så henne med en af de unge piger, som viste mig 2 rækkehuse, som børnebyens direktør gennem organisationen havde købt til disse unge.
Okay.
Det var så var 2 rækkehuse, ja. Hvor de boede cirka 12 stykker.
Det må da være død hyggeligt, jo.
Jamen, det var rigtig
hyggeligt. Det er næsten som et kollektiv.
Jamen, de hyggede sig, det så man. De hyggede sig, de inviterede os på kaffe, da vi kom over, og vi sad i haven og hyggede os. En anden ting, jeg lige vil fortælle om, er et hus imellem de 13 huse. Der er de 12 huse normale huse. Men det 13 hus er et SOS-hus, ligesom man kan forestille sig en skadestue på et hospital.
Hmm.
Der kommer børn, som kommer midt om natten.
Det vil sige, det er et indslusningshus.
Ja. Ja. Det er blevet bygget, og der er en mor, og den mor har jeg også snakket med, og der er børnene en 3-4 måneder, indtil man finder ud af, hvilken mor, hvilken børnegruppe, der bedst vil passe til dem.
Hmm. Jeg kan fortælle dig meget apropos, at Brian Riccardi, som er vores tekniker i dag, jo har arbejdet med gadebørn i Afrika.
Okay.
Jeg tror, det endda det var i Tanzania i tidernes morgen.
Okay.
Så det ligner jo lidt SOS Børnebyerne.
Ja.
Men det er lidt mere... Altså, det her det er jo velorganiseret, kan jeg forestille mig.
Ja. Jeg glemmer aldrig, jeg sad hos Siva, som er moren til det barn, jeg sponsorerer. Det er kutyme, når man er på besøg, så bor man i en tantelejlighed på et værelse,
mm-hmm.
og så kommer man på besøg i det hus, hvor ens
faderbarn bor.
Og så sidder jeg udenfor og drikker en kop te, og så kommer en dreng hen, og så siger han, hej, jeg hedder Simon, hvad hedder du? Så siger jeg hedder Lone. Så siger han, okay, og så sætter han sig ved siden af mig som den mest selvfølgelige ting i verden. Siger han, ved du, hvor jeg bor? Så siger han, nej, det ved jeg faktisk ikke. Jamen, jeg bor lige derovre. Jeg kom i nat. Så siger jeg, okay. Og på det tidspunkt vidste jeg ikke om de her nødhuse. Jeg vidste ikke. Og han fortalte mig, at han savnede sin mor, og han savnede sin far, men det hele skulle nok blive godt. Hvordan og jeg havde det, og hvad jeg lavede, og om jeg blev. Og så siger jeg, jeg bliver lidt endnu. Jamen, er du her også i morgen? For jeg vil meget gerne have, at du kommer i morgen tidlig og siger farvel til mig, inden jeg skal i skole.
Mm.
Så siger jeg, ved du hvad, Simon, det skal jeg nok gøre. Siger han, kommer du også i aften? Så siger jeg, ja, det skal jeg nok. Og Simon, vis mig lige en gang til, hvor nok nøjagtigt, hvor det er, du bor. Og det gjorde han så. Om aftenen gik jeg derhen og besøgte Simon, og han bød mig velkommen, som om det var hans hjem. Og moren fortalte, at han var så lige kommet, og det var SOS, de havde hentet ham børneværnet. Mm. Der er mange sørgelige historier, mange utrolige historier og skæbner, og mange solstrålige historier.
Ja, fordi jeg kommer til at tænke på en ting. Har man fulgt nogle af de her børn? Hvor mange år har SOS Børnebyerne bestået i Israel?
Det er et godt spørgsmål, Bjarne. Børnebyerne i Israel bestået i al den tid, Israel har bestået?
Hmm. Altså SOS Børnebyerne?
Ja, ja.
Har man fulgt nogle af de børn, efter de er blevet voksne?
Ja.
Altså, jeg ved jo, at du har haft et barn, som i dag er noget skilsår eller er soldat.
Ja.
Har du kontakt til ham?
Ja, han hedder Michael, og han er i Arat, ja.
Og hvordan har han det som ungt menneske? Hvordan har han følt, at børnebyerne har givet ham den opvækst?
Det er hans hjem. Han ser på det som sit hjem. Han ser på det som sit hjem. Han har fortalt mig, at han er ikke bitter på sine forældre mere. Han har et hjem, og han har det godt, og han har søskende. Og hans søskende er jo selvfølgelig de andre drenge og piger.
I børnebyens 12. eller 11. hus, eller hvor det nu er. Hvad er det, der gør sådan en ung mand, og dengang han var barn, blev fjernet fra hjemmet, eller bare kom der? Der er jo nogen, der er forældreløse, men det er jo ikke alle.
Nej.
Hvad skal der til for, at de her børn, de ender i børnebyerne?
Der skal det til, at et barn er for eksempel hjemme hos moren. Der er to børn for eksempel. Moren er ikke hjemme. Naboerne ved ikke, hvor moren er. Børnene er alene hjemme. Børnene får ikke mad, for der er ikke mad. Faren er ikke til stede. Faren viser det sig nede i byen og sidder og ryger, eller... Altså ryger hash,
eller narkoman.
Og moren sidder på et eller andet værtshus, og de kan ikke finde hende.
Nej.
Og så er det, man kører dem hen til børnelandsbyen.
Ja. Må jeg spørge, findes der i Israel en større grad af narkomaner?
Nej, der findes ikke en større grad af narkomaner, nej. Der findes en gruppe af at der findes en gruppe af mennesker, der giver op, fordi manden er blevet arbejdsløs, de får ikke rigtig arbejdsløshedsunderstøttelse, moren har ikke noget arbejde. Elektriciteten bliver slukket, der er ikke noget mad, de giver op, de giver op.
Mm. Ja.
Desværre, desværre kun.
Ja. Hvad skal der til for, at hvordan støtter man børnebyerne? Hvordan bliver man fader?
Man henvender sig til SOS Børnebyskontoret i København og siger, at jeg er interesseret i at blive fader for et barn. Og så får man tilsendt et materiale, en kuvert med materiale, hvor man selv kan vælge, i hvilket land man gerne vil have et barn.
Ja.
Og jeg valgte selvfølgelig begge byerne i Israel.
Ja, ja. Det kan jo, ved du hvad, jeg synes lige, vi skal have lidt musik, ja, inden vi fortsætter.
Ja.
Die ganze Welt ist mir nicht wie ein Meißele, die ganze Welt ist mir nicht wie ein Spiel. Die ganze Welt ist mir nicht wie ein Meißele, die ganze Welt ist mir nicht wie ein Spiel. Ein Ballade, fin zerrissene Schicht, ein Ballade, wo's endigt sich nicht. Ein Ballade, fin hinger in neut. Ein Ballade, fin a Stickel bräut. Die ganze Welt ist mehr nicht wie ein Meißele, die ganze Welt ist mehr nicht wie ein Spiel. Die ganze Welt ist mehr nicht wie ein Meißele, die ganze Welt ist mehr nicht wie ein Spiel. Ein Ballade, fin zerrissene Schicht, ein Ballade, wo's endigt sich nicht, ein Ballade. Ein Ballade, fin a Stickel bräut. Die ganze Welt ist mehr nicht wie Ameisele, Ameisele.
Ja, Ameisele. Lone,
ja.
Har du nogle eksempler på, på børn og deres historie, hvorefter de er endt i de her lejre, i de her SOS-børnebyerne?
Ja, jeg vil ikke kalde dem en lejr.
Nej, det var
jeg
også forkert. Det var forkert udtryk.
Jeg vil kalde dem en
deres hjem, deres
ja,
nye hjem.
Deres ja, nye deres hjem. Nye ja. Hjem. Jeg vil så sige, at fælles for dem er jo deres store kærlighed til deres forældre. De er jo utrolig loyale.
Mm. Men hvad siger de så til at komme
ja,
til børnebyen?
Den, ja, også den lille dreng der kom der midt om natten. Og han sagde til mig, og han sagde endda til mig Lone, og han kunne sige mit navn Lone. Han sagde ikke Luna, han sagde Lone, jeg savner sådan min mor. Det er sådan, altså, ja, det er meget hjerteskærende. Men jeg har et eksempel på to unge piger. Det var, de har højst været 11 og 13 år. De havde desværre en, og vi taler om israelske jødiske piger. De havde desværre en mor, der var narkoman, og hun solgte dem til en beduin. Og det, der skete, var, at vores landsbydirektør fik nys om det, og har stærke forbindelser i beduinlejrene også, hvor han prøver at forhindre arbejdsløshed og hjælpe os der, så der ikke kommer så meget nød. Han fik så med en socialrådgiver ved politiets hjem, fik han hentet disse to piger hjem til vores indslusningshus, vores SOS-skadestuehus, som vi kalder det. Og den ene pige nåede jeg ikke rigtig at lære at kende. Den anden pige var i samme hus som mit eget faderbarn. Og hende lærte jeg rigtig at kende, og hun var altid ved min side, når jeg var på besøg. Jeg ved ikke hvorfor, men altid fulgte hun mig lige meget, hvor jeg gik og stod. Og hun fortalte mig om sit liv, om hvad der var sket. Og hun sagde, Lone, tror du på mig, når jeg siger, at jeg savner sådan min mor?
Til trods for, jamen, at moren har solgt den til en beduinfamilie.
Ja. Ikke en beduinfamilie, en beduinmand.
En beduin? Hvad skulle han bruge dem til?
Ja, han skulle bruge dem til sine slaver, koner. Og så til at hjælpe til med husarbejdet. Som man bruger en kone.
Nå.
Og hun savnede sin mor.
Ja. Men, det undrer mig, at man ikke må adoptere børnene.
Altså, ja, det undrer egentlig også mig. Men det er ikke det, der er konceptet.
Nej.
Konceptet er at give dem søskende, give dem en mor, give dem en opvækst, give dem en fremtid.
I fred og ro og fordragelighed.
Ja, og give dem en god uddannelse med professionelle hjælpere. Det er jo meget professionelle mennesker.
Hvis man nu er fader,
ja.
Hvad koster det om året?
Det koster, som fader til et barn, koster det 220 kroner om måneden. Hvoraf de 110 er fradragsberettiget.
Ja.
Det vil sige, man betaler...
Hvorfor er kun de 110 fradrag?
Nej, man betaler kun 110 reelt.
Det halve, ja, på grund af fradraget.
På grund af fradraget betaler man kun det halve.
Ja.
Til gengæld koster en hel landsby kun 180.
Ja, ikke en hel hus, ikke?
Nej, en hel landsby.
Hvad vil det sige?
Det vil sige, at når du kommer derned, og det er jeg så glad for, og det glæder mig sådan til, næste gang jeg skal derned, så har jeg ikke alle de der vidunderlige børn løbende hen til mig og sige, hej dronningen af Danmark, vil du ikke nok være rar at finde en sponsor til mig også? Og så kan jeg svare, jamen jeg sponsorer dig allerede, for jeg sponsorer jer alle sammen. Så de penge, jeg sender, som egentlig ikke er rigtig, rigtig meget, de går i en fælles pulje til alle sammen.
Ja. Men jeg kan stadigvæk ikke forstå det der med de 180 kroner, fordi det er noget efter skat, det er det, jeg er klar over.
Ja, nej, de 180, det bliver jo kun til 90 kroner om måneden.
Jamen, det forstår jeg ikke. Hvordan kan du sponsorere en hel landsby for det samme, som et barn koster?
Jamen, jeg forstår det heller ikke. Jeg forstår kun, at det bliver uddelegeret til der, hvor der er brug for det her nu.
Ja, men det kan jo ikke sponsorere hele landsbyen, fordi der er jo ikke mad.
Nej, det er slet ikke på den måde. Du kan heller ikke sponsorere et helt barn i hele måned for
nej, det er det, jeg mener.
Det kan man heller ikke. Det bliver for eksempel til skoleudstyr.
Men man kan give, i stedet for de 220,
ja,
så kan man give 180.
Ja.
Og så har man ikke et barn.
Så
giver man 180 kroner til helheden.
Til helheden.
Ja, okay. Ja. Okay, så er jeg med.
Og så er det for eksempel, når det er, at de siger, nu mangler hele landsbyen i år, mangler vi skoletasker.
Ja.
Jamen, så er det de penge, vi har sendt. Så bliver det samlet i en pulje,
ja,
og så
ja,
går man til en fabrik, så siger vi, hør her, vi har indsamlet 10.000 shekel, og vi skal altså bruge så mange tasker, kan I ikke godt hjælpe os?
Ja. Vil det sige, hvis jeg nu giver 220 kroner om måneden,
ja,
er det så mit barn i gåseøjne?
Ja.
Eller...
Ja, så er det dit barn, og så er du så heldig.
Er de 220 kroner nok til at sørge for hende hver måned?
Ja. Så får du for eksempel, du får et brev cirka en gang hver halve år, og i det brev får du et billede af, hvordan det barn har udviklet sig, hvad klasse barnet går i.
Der er altså ikke andre SOS-forældre, der er med på det barn, eller hvad?
Det kan godt ske.
Ja.
Det kan godt ske. Men de får alle
sammen... Ja, fordi man kan jo ikke leve af 220 kroner.
Nej, men de får alle sammen et brev. Altså, jeg har fået brev...
Så den pågældende kan godt have 10 fader?
Nej, ikke 10. Ikke så mange. 3-4 stykker.
Og 3-4 stykker.
Hvor at de glæder sig til at få brev fra vedkommende, og hvor at man må gerne sende et lille stykke chokolade, eller hvad man vil.
Kan man tage ned og hente dem, og tage dem på ferie i Danmark?
Nej, det er forbudt.
Det kan man ikke.
Og det må man ikke af sikkerhedsgrunde.
Nej.
Jeg må ikke engang gå en tur med dem uden en livvagt.
Nå.
Og de vil jo meget gerne have, at jeg går en tur med dem over i det lokale center og køber tøj ind til dem osv. For nogle gange har jeg lidt penge med, og så vil jeg gerne købe dem noget tøj. For eksempel det hus, hvor jeg har mit sponsorbarn, så køber jeg aldrig kun til mit sponsorbarn. Så køber jeg til hele huset.
Ja.
For jeg vil ikke have, at nogen skal blive jaloux på mit sponsorbarn.
Nej.
Og så siger jeg, at jeg vil så gerne, at gå over på det stedlige, og så lad dem alle sammen få en t-shirt og et par shorts. Så siger det må du ikke uden en livvagt. Du må give pengene til moren, og børnebysmoren må gå over og købe det til dem.
Hmm. Men du må da gerne komme og aflevere det, ikke?
Jeg må gerne komme og aflevere det, og Lego er utrolig populært.
Nå, det er det.
Det er simpelthen fuldkommen tosset med Lego. Og jeg er jo fra Legoland, og det land, hvor dronningen er, og...
Og prinserne er. Ja,
og prinserne er, og jeg skal hilse dronningen mange gange, og billedbladet, og se og høre, bliver klippet og klistret og hængt op.
Har du det med,
ja,
når du kommer derned?
Jeg har simpelthen billedbladet at se og høre med, som jeg får af min læge, for jeg gider ikke købe dem selv.
Hvad kan alle vi andre gøre, ud over at være fader? Men hvordan bliver man fader? Hvor var det, du sagde?
Ja, det er SOS-kontoret.
Og der kan man gå ind på nettet og finde...
Der kan man ikke på...
Du har ikke telefonnummeret?
Desværre har jeg det ikke lige på mig.
Nej.
Det er SOS Børnebyerne, og man går ind på Google.
Ja.
Og det er her
for eksempel,
i København.
Ja, ja.
Det er her i København.
Hvis nu man gerne vil sponsorere den israelske del,
ja,
så kan man stadigvæk spørge SOS Børnebyerne i Danmark,
ja,
om, hvordan man kommer i kontakt med dem.
Selvfølgelig.
Og man kan selv bestemme, hvor, ja, man... om det er til Tanzania, eller Uganda, eller Israel.
Man må selv bestemme, hvilket land man vil sponsorere.
Okay.
Jeg har bare besluttet mig for, at jeg vil sponsorere Israel.
Ja.
Jeg synes, at det er et land, jeg besøger. Jeg har haft Bulgarien, jeg har haft Tyrkiet, jeg har besøgt en børnelandsby i Tyrkiet en enkelt gang. Men jeg foretrækker Israel, også fordi jeg forstår sproget.
Du har jo en søn, der bor dernede.
Og jeg har en søn, der bor der.
Og en bror, der bor dernede, ja, og gift dernede, ja, med børn.
Ja.
Så du har nevøer, og har du også? Nej, du har ikke nevøer, du har niæser.
Jeg har niæser. Jo, jeg har også nevøer.
Har du det?
Ja.
Har Torben fået drengebørn også?
Nej, fra min svigerindes,
ja,
brødre og søskende. De har jo nevøer. De kalder jo mig deres tante.
Nå, det gør de.
Ja.
Og hvem er det, der bor dernede? Udover din bror, Torben Imand, så hvem er det så?
Ja, så er det hans kone.
Nå, ja, men det er jo selvfølgelig den anden del af... Ja, så på den side, ja.
Ja, så okay. Der er jeg jo så heldig, at Miri, de er 9 børn. Og de 9 børn, det er en kæmpe familie, der holder sammen, og næsten altid er sammen.
Er der nogle specielle ting, de har behov for,
ja,
som vi kan hjælpe dem med?
Ja, vi kan hjælpe dem med Lego. De elsker Lego.
Det gør de.
De elsker Lego. De elsker...
Det gør alverdens børn jo.
Ja, det er utroligt.
Det er altså fantastisk legetøj.
Det er utroligt, og jeg har tækket at bede Lego om en gang til at sende mig, men de siger, at de sender ikke til private mere. Jeg har en gang været nede med en flyttekasse til hver landsby.
Fra Lego?
Fra Lego.
Nå.
Altså til hvert hus. Men jeg mangler stadigvæk masser af huse. Jeg, ja, mangler stadigvæk masser af Lego. Og jeg har endda fået organiseret med Turkish Airline og dengang Sterling fløj. Jeg har fået arrangeret, at jeg må flyve med gratis overvægt. Så det er heller ikke noget problem.
Nå, det har du fået lov til.
Ja, ja. Det er ikke noget problem. Ja, ja, ja. Det er ikke noget problem.
Men det er slut med, at private... Det skal være organisationer.
Det skal være organisationer. Eller, ja, hvis en mor har et par børn, der er blevet voksne... Og
så kan man sende det Lego, man har.
Så kan man sende det Lego, man har. Lego, brugt Lego, det er jo lige så godt som ikke brugt Lego.
Ja, det er rigtigt, fordi det går aldrig i stykker.
Det går jo ikke i stykker.
Nej.
Så det er helt fint.
Lone, hvad er dine tanker med fremtiden omkring SOS Børnebyerne for dit vedkommende?
Omkring SOS Børnebyerne er det, at have så meget kontakt med børnene der, med møderne, med direktøren. Direktøren har jo givet mig den store kompliment, at hans hjem er mit hjem. Jeg kan komme og gå, når jeg vil. De vil meget gerne se danskere. De er meget rørte over, at vi i Danmark er interesseret i dem. Børnene er meget rørt over, at der findes nogle danskere, der kender til dem og har set deres billeder. Og det er jo selvfølgelig kun billeder, jeg må vise. For der er jo børn, hvis forældre ikke vil have, at deres børns billede bliver vist frem. Mm. Så de billeder, jeg viser frem, når jeg viser billeder frem, det er kun billeder, jeg har fået tilladelse til at vise.
Af forældrene?
Af forældrene. Og har fået det simpelthen skriftligt.
Ja.
Og de er meget rørte over, at vi interesserer os for dem.
Ja.
At vi ved dem godt.
Hvordan er de øvrige sociale forhold i Israel i forhold til Danmark? Hvordan har man kontanthjælp der og sådan noget?
Desværre har man ikke på samme måde kontanthjælp. Desværre kun.
Det har man ikke?
Nej, man har store hjælpeorganisationer.
Private?
Private. Og mindre private. Man har så utrolig mange organisationer, der hjælper. En af de store, jeg kan nævne, er en, der hedder Netina. En anden, jeg kan hjælpe, er en, der hedder Latet. Latet, det er simpelthen en organisation, der består mest af unge mennesker, der simpelthen plukker agurker og tomater og andre frugter og grønt og frugter og afleverer det i store container, hvor det senere bliver uddelt til mennesker i nød. Latet har også en organisation, hvor både unge og ældre kører ud og henter en restaurant, hvis en restaurant for eksempel ikke har solgt al sin mad. Hvis et bryllup man ikke har brugt alt maden, der er til det her bryllup, der er overflod, ja, så kan man hente i store kasser.
Og hvem får så det?
Og dele ud til mindre bemidlede.
Okay. Det er hårde tider. Men jeg har hørt, at Israel er kommet forholdsvis let igennem den finanskrisen i de her år.
Ja.
Men det er svært. Det har altid været svært at bo i Israel.
Jeg synes desværre, jeg ser meget fattigdom. Desværre kun.
Ja.
Og det gør mig lige ondt hver gang.
Ja.
Og det gør mig så glad at se så mange mennesker, der hjælper. Så utrolig mange mennesker, der hjælper.
Ja. Er der andre organisationer ud over SOS Børnebyerne, som du kan umiddelbart kan komme i tanke om? Altså ud over selvfølgelig Ben Yakir, som er repræsenteret ved den danske Israels
indsamling. Den danske Israels indsamling er jo en af de helt store i Danmark til at hjælpe organisationer i Israel, som jeg varmt vil anbefale som en af de rigtig, rigtig gode organisationer, man kan støtte og give et bidrag hver år.
Mm-hmm.
Og endda give med, jeg synes, at Den danske Israels indsamling er en utrolig god
støtte
og en god organisation og gør en masse arbejde. Også fra immigranter fra Etiopien, der, som for eksempel Ben Yakir, hvor jeg har arbejdet. Jeg har set, de har gjort et utroligt arbejde.
Ja. Men altså, udover at støtte den danske Israel-indsamling, som vi varmt vil anbefale folk at gøre, det gør de, det er der mange mennesker, der gør hvert år.
Heldigvis.
Så har folk jo også nu muligheden for at tænke over at støtte SOS Børnebyerne. Måske at blive fader for et barn.
Ja.
Og det gør man ved endnu en gang at fortælle folk, at de kan ringe, eller at de skal kontakte SOS Børnebyerne i Danmark.
Ja.
Og af den vej få en mulighed for at blive fader for et barn i Israel.
SOS Børnebyerne i Danmark påtager sig ikke sådan en lille ting som at sende en kasse Lego. Der må man gerne henvende sig til mig. Så kan jeg tage den med næste gang jeg rejser.
Lone, hvad er dit, har du en mailadresse?
Ja, og den hedder Lone Niemann, Niemann, ud i et, snabelag hotmail.com. Og mit telefonnummer 51 78 75 09.
Nævn det lige en gang mere.
Ja, jeg nævner det en gang til. 51 78 75 09.
Og mailadressen?
Lone Niemann, LONENIEMANN, @hotmail.com.
Og det er, hvis I har Lego-klodser derhjemme, hvor jeres børn efterhånden er blevet så store, så er de ikke mere leger med Lego. Ja. For eksempel på min alder, jeg nærmer mig de 70.
Ja.
Så, men det sker dog, at jeg leger med mine børnebørn, må jeg så sige.
Ja, selvfølgelig.
Og det er jo det, der tit og ofte sker. Men der kan være mennesker, der siger, det her, det bruger vi ikke mere. Så ring til Lone Niemann.
Eller et musikinstrument.
Også musikinstrumenter?
Ja, musikinstrumenter, okay. Er meget populære. Ja, de er også...
Det var jo en god idé.
Ja, absolut.
Så. Men husk SOS Børnebyerne.
Tak.
Og husk Lone Niemann.
Tak.
Fra Lone, jeg tror, vi skal til at slutte her.
Ja.
Og slutte af med lidt god musik.
Ja.
Og så skal vi jo på med Inden for Murene.
Ja.
Så tak for nu.
Ja, jeg siger også tak, fordi I vil lytte til mig.
Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I? For thinking that my love could hold you, I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my for loving you. נתת לו את הכל.
אני לבד יושב לי וחושב לי היכן אהבתי היכן טעיתי מה לא נכון עשיתי שכך פגעי בגבתי ואל נא תחפשי לי כשאת תביני אני אהיה רחוק עוד יום עובר לי ורק יותר כואב לי הלב נשבר לי כשאת איתו שאהבנו ואת היית לי לאישה ימים יפים ידענו איך כך פגעה בי אותה פרידה רציתי שתהי שלי שכל הזמן תהי מולי עכשיו אני נשרף באש אהבתי אני לבד יושב לי וחושב לי היכן אהבתי היכן טעיתי מה לא נכון עשיתי שכך פגעי בגאוותי כשאת תביני אני אהיה רחוק עוד יום עובר לי ורק יותר כואב לי הלב נשבר לי כשאת איתו אני לבד יושב לי וחושב לי היכן אהבתי היכן תראיתי מה לא נכון עשיתי
Ja, og det var så Lone Niemann, vi havde i radioen her for få minutter siden, som fortalte om SOS Børnebyerne og deres indsats i Israel. Nu skal vi jo snart høre noget helt andet. Vi skal nemlig have Morten Kirkeskov, som er instruktør på Aalborg Teaters nye stykke om Inden for Murene. Og i øvrigt skal vi også høre lidt musik fra Ben Fabricius Bjerres musical Esther, som kommer som en kort introduktion her om få minutter. Men glæd jer, vi skal høre lidt om Inden for Murene med Morten Kirkeskov om, ja, et minut.
So far away, doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're just time away. Long ago I reached for you and so far away. One more song about moving along the highway. Can't say much of anything that's new. If I could only work this life out my way, I'd rather spend being close to you, but you're so far away. Does isn't anybody staying one place anymore. It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're so far away. Yeah. So far away. Doesn't anybody stay in one place anymore?
Jeg vil ha ham, skønt alle vil forhindre meg at ta ham. Skal ingen makt i verden få meg fra ham. Det svært men tindrende og lett. Han vil ha meg. La folk kun spenne ben, han holder av meg. Min styrke er det kus, han liker meg. Det er svært, men vi har kærlighet.
Hej, Morten Kirkeskov.
Hej, Kirkeskov hedder.
Hej der.
Ja, du har.
Okay. Ja, jeg har lige spillet et stykke, der hedder Esther, som er skrevet af Ben Fabricius Bjerre, som han skrev i 1989 til sin musical.
Ja.
Og inden for murene, det er jo et teaterstykke, især berømt med Poul Reumert og Clara Pontoppidan, den som ægteparret Levin. Nu stiller I, nu tør I nok sætte det her stykke op endnu en gang. Det tør I godt.
Det tør vi sagtens.
Ligner det de tidligere opsætninger? Eller har I moderniseret det i forhold til de opsætninger, der har været, blandt andet med Jørgen Rindberg, Gita Nørby og Poul Reumert?
Ja, det tror jeg, vi har. Altså, jeg synes, at stykket er så fantastisk skrevet, og det er så koncentreret og så stærkt, at det sagtens kan gælde for problematikker, vi har i vores tid. Og samtidig skal man så heller ikke oversætte det direkte til vores tid. Altså, den religionskonflikt, der findes i stykket, kan man let oversætte til andre religioner.
Ja, det kan
man. Men det skal man nu ikke gøre. Men man kan godt spille det mere moderne, fordi problematikkerne er lige til at tage og putte på moderne problematikker, også på mere eksistentielle problemer, som vi mennesker jo om dage også har. På den måde var Nathan en ret stor dramatiker, og netop med det her stykke, og hvor han har nogle elementer og nogle temaer i sit stykke her inden for muren, som slægter Ibsen på, efter min mening, og yeah. Som altså handler om de begrænsninger, vi mennesker sætter for os selv i forhold til for eksempel kærligheden, eller til at livet kan gå på en anden og måske bedre måde, og så videre. Og det har været sat at undersøge i den her prøveproces her. Og du har ret, vi laver det i en lidt mere moderne udgave, hvor vi forsøger at støve det lidt af, vi tager ikke så meget stilling til, hvordan jøder havde det i København i 1912.
Nej.
Fordi vi prøver at sige, at det er jo ikke historieundervisning det her.
Nej.
Men det er et spørgsmål om, at vi faktisk har et fantastisk drama, som handler om nogle store og menneskelige og til enhver tid gældende konflikter.
Ja, altså det er jo, man kan jo næsten se i muslimske kredse i dag for eksempel, har de jo de samme problemer, som vi havde i 1912. Det er jo den oplevelse, de unge mennesker har i dag, også fordi forældrene søger at fastholde deres børn i inden for deres egne rammer.
Ja, altså, præcis.
Altså jeg kan fortælle dig, jeg har jo en muslimsk svigerdatter, som jeg havde med ind og se stykket på Det Kongelige Teater. Altså, jeg har tre drenge, som alle sammen er gift, og den ene fandt altså kærligheden sammen med en muslimsk pige, en jødisk dreng og en muslimsk pige. Og de var alle sammen med ind og se det stykke med Gita Nørby og Jørgen Rindberg.
Ja.
Og hun græd faktisk under forestillingen. For de to har jo oplevet noget af det samme, bare fra den muslimske familie, i forbindelse med deres ægteskab i tidernes morgen.
Ja, præcis.
Så det er eviggyldigt jo.
Det er eviggyldigt, og jeg mener jo heller ikke, når man så skal lave det til moderne teater. Jeg synes jo altid, man, når man laver teater, skal forholde sig til den tid, man lever i. Men det betyder jo ikke, at man så skal give den jødiske familie tørklæder på osv. Altså så overser man nogle kvaliteter, som også ligger i stykket, nemlig den der med, at det er eviggyldigt. Men det vi gør her er, at vi, fordi vi netop accepterer, at vi gerne vil kunne, hvad skal man sige, kunne udsætte forestillingen for alle de spejlinger, som nu overhovedet er muligt i forhold til, hvilke problematikker unge mennesker også i dag står i, så holder vi det lidt åbent. Altså det er jo stadigvæk jøder, vi har kalotter, vi har bønder,
ja, ja, ja,
vi har hele det der med, altså den jødiske kristne.
Og den jødiske sabbat, fredag aften.
Ja, netop.
Det er jo Henning
hele
Jensen.
Det har vi med.
Ja. Det er Henning Jensen, der spiller hovedrollen som faren, ikke?
Jo, det er så.
Og
han har jo spillet, han har spillet Herming i den opsætning, du taler om før, fra Det Kongelige Teater.
Ja.
Der spiller han den kristne far.
Ja, det er rigtigt. Og nu spiller han den jødiske far.
Ja, det gør han nemlig, ja.
Det er jo helt fantastisk, jo, ikke? Men hvordan...
Jamen, det er nemlig også ret fantastisk. På den måde også at forstå, at han, udover at han er en stor skuespiller, så er han jo egentlig ikke... Altså, han er jo meget... Altså, undskyld mig, men han er jo meget arisk at se på.
Ja, det er
det.
Det er.
Han er jo blond og blå,
ja,
og kan næsten ikke være mere arisk. Nej. Men han har, altså det kræver jo bare en god skuespiller, og det gør jo også, at når man har en som ham, så får det allerede et andet, så fylder det sig ud af sin musealitet, om man så må sige. Så lige pludselig så har det nogle, det kaster nogle nye signaler fra sig.
Ja.
Og det er en stor gevinst, synes jeg, i forhold til stykket. Lige pludselig får det en ny måde at være til stede på scenen på.
Hvordan har din indgangsvinkel været til det her stykke?
Jamen, min indgangsvinkel har været at lave et portræt af en familie, som så her er den jødiske familie Levin, som i virkeligheden har det ret fantastisk. Og en familie, som vi alle sammen har lyst til at være med, med i, fordi man føler et tilhørsforhold. Det er dejligt at komme hjem fra et aften. Der er humor, der er dejlig mad, der er kærlighed, der er alle mulige dejlige ting til stede, der er varmt.
Mm.
Og så sker der det, den her katastrofe for den her familie, at Esther...
forelsker sig i en mand udenfor.
Ja, præcis. Og ikke mindst jo, for det er jo meget vigtigt i stykket, ikke en hvilken som helst kristen mand, det er jo en... mand, men hvis familie Levin så har haft nogle store problemer med at bære rundt på nogle store sorg efter, ikke? Og bære rundt på en kæmpe bitterhed og en kæmpe smerte omkring, hvordan de er blevet behandlet af netop den her kristne familie. Så det er jo ikke en hvilken som helst familie.
Mm.
Og så ser vi så, det har vi gjort meget ud af at se, hvad er det for en prøve, den hændelse sætter den her ellers så fantastiske familie på, ikke?
Ja.
Og det kan man så komme og se, hvordan de bliver sprængt i stumper og stykker for eventuelt at samles til sidst, ikke?
Det har jo altid været et tilløbsstykke. Altså inden for muren har jo altid været et tilløbsstykke. Altså da Gita Nørby og Jørgen Reinberg de spillede, der var udsolgte huse uafbrudt næsten, ikke? Og det er jo et gammelt stykke, ikke? Altså som du selv sagde, fra 1912. Det er jo fantastisk, at det stadigvæk griber om mennesker, ikke?
Men det gør det. Vi kan se til prøverne allerede her, når der sidder, du ved, så sidder der nogle medarbejdere fra teater, som lige kigger ind og kigger på en gennemspilling, som ellers måske ikke plejer at dukke op før til premieren, så sidder de og tuder. Og,
nej. Eller,
altså, det er så rørende, det stykke, og hvis man spiller det rigkigt, så har det også så har det mere end bare den der sentimentalitet i sig, ikke? Altså, den prøver vi faktisk på at komme lidt udenom her. Det kan stykket lidt lande i. Det kan stykket lidt lande i en sentimentalitet. Jeg prøver at have Marianne Høsbro og Henning Jensen, som spiller Levins der, have den til at være altså nogle mennesker, som har mange år tilbage i sig. Altså, når de har en datter på 20, hvor gamle kan de være, ikke?
Yeah.
Og sådan, at det bliver lidt farligere, altså hvis du forstår det. Det er ikke en verden, som lige om lidt er død, eller lige om lidt er væk. Det er nogle stærke, sunde, friske mennesker, som bliver
udsat. Ja, også, altså forældrene også, ja.
Ja, præcis, ja.
Ja. Jamen, det er jo klart, så de har jo kampkraft. Men har de det på samme måde som i Poul Reumerts Klar von Toppen, tid? Er det sådan den der bløde, altså moren, er hun den samme bløde type? Og
altså man kommer ikke udenom, at moren er hjertet og varmen i den familie. Fordi at Levin selv jo er så ekstremt barnlig og ekstremt kolerisk i forhold til den der fortid, som han jo har så svært ved at give slip på, ikke? Så det er det også. Og så vil jeg sige, det også er et lidt mere moderne ægteskab på den måde. Altså, der er jo egentlig ikke nogen tvivl om, at fru Levin, uanset hvilken opsætning man vælger at lave det i, så er det fru Levin, der har bukserne på i det hjem. Hvor tydeligt det så er, og hvor altså den der kvindelige intuition og manipulation, der ligger omkring det, er jo ekstremt tydeligt fra Natasjas side. Det er jo det er også hende, som børnene kommer til, når der er et eller andet osv., så må hun så tale med far osv. Men den kan man ikke komme udenom, men jeg ser Henning og Marianne udspille et ret moderne ægteskab her, altså, fordi det er jo ikke, altså det maskuline og det feminine har jo på den måde grundlæggende ikke forandret sig særlig meget.
Nej, det har det ikke. Men, hvad forventer I? Forventer I fulde huse?
Altså, vi har foreløbig solgt 9.000 billetter, og det er ret meget.
Det er fantastisk, ja. Det er flot. Hvor mange kan der være i teateret af gangen?
Der kan sidde 450 af gangen.
Ja, det er sgu. Det er fantastisk flot.
Så det er vældig godt. Vi er meget tilfredse med det, ja. Ja, det er vi.
Hvad så? Er der noget? At det bliver kun på Aalborg Teater. Det er ikke noget med, man skal videre og rejse rundt?
Nej.
Og
altså, det er der ikke træner om lige nu i hvert fald, nej.
Nej, men det, man kunne aldrig vide jo. Altså, jeg vil jo gerne.
Det ville da være dejligt. Fordi det er jo første gang, der bliver prøvet noget nyt, om man så må sige, med stykket her. Altså, at vi sådan bevidst, altså kostymerne for eksempel er forholdsvis moderne. Altså, det er klassisk på sin vis, på den måde, det er jakkesæt og så videre, og kalot, som sagt.
Og, ja, og hvad med hjemmet? Men
hjemmet er, vores scenografi består af nogle hammershøjske panelvægge, som så kan blive flyttet rundt og lave forskellige rum. Så vi har i virkeligheden taget inden for murene ret alvorligt. Vi har en masse vægge, som så kan formes til forskellige rum. Og det er sådan set de samme vægge, som laver hermingsrum.
Ja, men bare på en anden måde.
Bare på en anden måde. Ja. Og så er det de samme møbler, vi faktisk bruger. Vi indretter ikke de der så hjemme ned i detaljerne omkring. Nå, så har de nogle andre møbler hos Hermins, eller så drejer scenen, og så er der en helt anden stue med nogle helt andre farver og noget andet lys. Mm. Altså, på den måde har vi indrettet et scenerum, hvor det her drama kan udspille sig i forskellige rum.
Hvordan som instruktør har du, er du gået dybere i det jødiske? Sådan, har du haft nogen til at hjælpe dig med ligesom at forklare tingene?
Det har jeg. Jeg har henvendt mig ret hurtigt, og før, et godt stykke tid før prøveforløbet begyndte, henvendte jeg mig til ja, forskellige yngre jøder, og endte med at have Benjamin Krasnik.
Ja.
Meget som apropos. En konsulent. Ja, netop.
Ja.
Som konsulent.
Okay.
Som har hjulpet mig med at oversætte, hvad skal man sige, hvordan er det i dag, som du også fortalte før, altså at der, hvilke konflikter er der, når en jødisk kvinde kommer hjem med en kristen mand eller omvendt, ikke? Altså, og der støder man jo stadigvæk på noget, altså der er jo stadigvæk en del af det til stede, og der, det, man kommer ind i hele den her omskærings...
ja, som har været de senere dage også jo. Ja,
ja. Ja, som er meget aktuelt jo.
Ja.
Og der er nogle forskelle, som gør, at man nogle gange som ung jøde i dag, så vidt jeg kan forstå, nogle gange ville ønske, at man var taget til Tel Aviv, da man gik ud i gymnasiet og havde fundet sig en sød jødisk pige og mand, fordi det ville være noget lettere.
Ja.
Altså, så der er nogle ting i vores tid, som stadigvæk har de her problematikker i sig. Mm. Og så har Benjamin hjulpet med også, hvordan en sådan fredag aften ser ud i en moderne, sekulær jødisk familie. Ikke?
Ja.
Hvordan man jo, selvom man ikke er religiøs på den måde, hvordan man så rent kulturelt har arvet eller har med sig stadigvæk nogle traditioner, som man ikke vil slippe. Og som man nyder at have, og som er samlingspunkt for familien.
Ja.
Og det er egentlig sådan, vi spiller vores fredag aftenscene, altså ud over at far kom fra synagogen, og mændene i det hele taget har kalotter på, så er det afslappet, og der er en frisat stemning, men med bønner og det hele, for både lys og vin og brød, ikke? Og det er... Det synes jeg, vi har. Altså, så har jeg sådan sendt en lille video-snas til Benjamin for ligesom at sige, hvordan ser det her ud? Og det er han, ikke fordi han skal godkende det på nogen måde, fordi man har jo sin frihed, men han har ligesom sagt, sådan der kunne det godt lade sig gøre, altså sådan ville det ske i nogen hjem. Altså det, vi har fundet ud af ved at snakke med forskellige mennesker, det er jo, at det foregår meget forskelligt.
Ja, men jeg kan sige
dig... Og det har været meget vigtigt for mig, at der ikke var sådan nogle grundregler, vi skulle overholde.
Og der er jo, altså man... i dag er en langt største del af den jødiske menighed er jo kulturjyder, om man må kalde det sådan.
Ja,
og så er der måske, jeg vil gætte på, at der er en 300-400, måske 500, der holder traditionerne fuldstændig i hævd. Men resten har det jo, ligesom jeg for eksempel også har gjort det med mine børn, at vi fredag aften, og det er meget skægt, fordi jeg har tre drenge, og selv i pubertetsalderen, sagde de til deres kammerater, fredag aften går vi ingen steder. Også helt op næsten, hvor end de flyttede hjemmefra. Ikke? Fordi de nød de der aftener, hvor vi kunne hygge os sammen, og hvor den ene spillede klaver, og jeg fortalte historier, og vi fik lidt god mad, og så videre. Ikke? Og det er meget
vigtigt. Hvor gamle er dine tre drenge nu?
Jeg har en på 46, en på 43, og en på 40 år.
Ja.
Så de er virkelig noget skilsår eller, men stadigvæk den dag i dag kan de jo huske den gang. Til gengæld er de alle sammen gift ikke jødisk. Og det synes jeg er et problem for mig. Og mange selv moderne jøder i dag synes jo, det ville have været dejligt, hvis man kunne fastholde de traditioner. I dag bliver de jo nødt til at dele sol og vind lige, ikke? Er man gift med en kristen pige eller en muslimsk pige, så bliver man nødt til at tage vare på begge dele, og det gør de også meget godt. Men man mister altså noget ved det. Set ud fra mit synspunkt.
Men det er, altså, som vi prøver, der er jo altid noget med, hvordan man spiller en slutning.
Ja.
Og i slutningen siger Levin jo, hvorfor skulle de takke os? Altså, hvad kan vi gøre andet end at hjælpe hinanden? Altså, det er vel det, vi kan... Hvad kan vi lære dem? Mm. Det er det, han siger, fordi at Jørgen Herning siger tak, fordi de har lært mig så meget. Og så siger gamle Levin, hvad kan vi lære dem? At hjælpe hinanden, som de siger, hvad andet er der at lære?
Ja. Jamen, jeg er fuldstændig...
Og til sidst siger han noget om livets goder, der kunne fordeles anderledes, så der var nok til alle. Men og der arbejder Henning og Jensen og jeg der meget på, at de replikker der ikke får sådan en forløsende karakter, men får sådan noget, det kan man da håbe på, eller men det er ikke sikkert, han selv håber på det, han ville hellere have ønsket noget andet.
Ja, men ved du hvad, det er jo også det evige gyldige, som jeg ser det i hvert fald, da min søn kom og fortalte mig, at han havde, hvad skal vi sige, sagt farvel til sin jødiske kæreste, og var blevet forelsket i en muslimsk pige, og hun var blevet forelsket i ham.
Ja.
Så måtte jeg jo sige, som en moderne menneske, jamen kærligheden ligger over alt andet. Og så må vi håbe på, selvom jeg advarede ham og sagde, er du klar over, hvad du går ind til, kunne jeg jo ikke gøre andet. Og i dag, nej, de har jo med deres børn valgt at kalde den navne, som både har en muslimsk og en jødisk baggrund. Altså for eksempel, deres søn hedder Adam, ikke? Altså meget apropos, ikke? Som er jo værtslig over en bank, ikke?
Jo.
Og, men stadigvæk dybt i ens hjerte, så vil man ønske, at man ligesom kunne favne børnene på samme måde, som man kunne dengang, og så blive det jødiske, ikke? Altså sådan har mange moderne jøder der også, ikke? Det er jo det evige gyldige problem, ikke? Men jeg synes, det lyder spændende, at vi igen kan opleve det her på en scene. Jeg synes, det er fantastisk, I har taget det op.
Jamen, det har vi jo, fordi det er simpelthen et godt stykke, som jeg sagde i begyndelsen af samtalen. Det er jo bare et helt vanvittigt fantastisk stykke, og hvis man har de rigtige skuespillere, så er det jo også nogle helt forrygende roller. Ja.
Og jeg vil da anbefale folk, der lytter til os, og det er rimelig mange indimellem, at de kunne for eksempel tage en flyver. Jeg så lige her forleden dag, at det faktisk indimellem ikke koster ret meget.
Og det gør det faktisk ikke. Hvis man bestiller det i god tid, så koster det, så er det billigere end at tage med toget.
Ja, det er rigtigt. Og så tage en flyver til Aalborg, og så se det her pragtfulde stykke.
Ja.
Morten Kirkeskov, jeg vil ønske jer held og lykke.
Tak skal du have.
Held og lykke med det.
Tak for det.
Og jeg ser frem til at se nogle fantastiske anmeldelser.
Det gør jeg også.
God fornøjelse.
Tak skal du have. Ja, tak for snakken.
Hej, hej du.
Jeg vil have jer, skønt alle vil forhindre mig at tage jer. Skal ingen magt i verden få mig fra jer. Det er svært, men føles tindrende og let. Jeg kan lide dig, min hånd og mund er alt, hvad jeg kan give dig. Hvor styrke er det liv, du bærer i dig. Det er svært, men vi har kærligheden træt. Du er øst, og jeg er vest. Hold ud, hvad der end må ske. Gør dem blinde, men kærlighed kan ikke mure sine. Min elskede og jeg har samme ret. Jeg kan lide
dig,
jeg vil have dig. Har noget lignende selvigvis, hvorfor ikke fremmed frygten har sin pris, for den standser hjertet sur. Du kan aldrig blive fri, men hvordan er mit? Hvis du møder dem med halv, svarer de med mistillis. Hvis du sætter grænseskæld, bliver du fremmed for dig selv.
Det er dejlig musik, vi har her i Radio Shalom. Det er vores DJ, Brian Riccardi, der sørger for det. Så, men jeg vil da lige fortælle jer, lige bortset fra, at det var jo dejligt at høre Morten Kirkeskov fortælle om genoptagelsen af det her pragtfulde stykke Inden for Murene, som vi alle sammen, især også jøder, elsker så højt. Men for ligesom at komme over til noget, der er lidt anderledes, og dog alligevel, er der en baby på vej, eller er I allerede forældre, så har Karolineskolen og Karolineskolens børnehave, de har en annonce i Jødisk Orientering denne gang, hvor de som noget nyt gerne vil invitere kommende forældre til et informationsmøde om vuggestuen og børnehaven i Karolineskolen. Og det er tirsdag den 4. marts 2014 kl. 19.00. Altså tirsdag den 4. marts 2014 kl. 19.00, og det er på adressen Bomhusvej 18, og det er 2100 København Ø. Der vil de fortælle om de pædagogiske overvejelser, der danner basis for børnenes hverdag i institutionen, og man vil få rig lejlighed til at stille spørgsmål. Og man håber, at det vil have jeres interesse, og de glæder sig til at se jer. Så er I interesseret, er der baby på vej, eller er I allerede forældre til småbørn, så ring til Tine Ågaard, eller skriv til Tine Ågaard på 39 20 25 03, eller bh@bhkaroline.dk, eller kig i jødisk orientering. Der er også andre ting, der sker i øjeblikket i det jødiske samfund, som det nu hedder. Fordi nu hedder det ikke mere Mosaisk Trossamfund, nu hedder det det jødiske samfund i Danmark. Og Elon Kohn har skrevet en leder i Jødisk Orientering, hvor han fortæller lidt om det. For godt nok har både repræsentanterne og delegeretforsamlingen vedtaget det nye navn. Men inden navneskiftet er juridisk på plads, så skal Indenrigsministeriet godkende det. Dog hverken repræsentanterne eller andre med den fornødne indsigt venter problemer med den godkendelse, der således, om ikke de jure, så de facto er hjemme. Så i fremtiden, så hedder vi det jødiske samfund i Danmark. Og så døde Sharon her i januar måned, efter lang tids liggen i koma. Og jeg har her jødiske orientering, hvor man fortæller lidt om Sharons liv. Men nu skal jeg lige finde det. Sharon, eller bare Arik, blev 85 år og døde 11. januar 2014. Han endte sit liv med at tilbringe de sidste 8 år i koma. Han endte i den her tilstand, efter at hans hjerne fik endnu en blodprop den 4. januar 2006. Alt dette skete, mens Sharon endelig befandt sig på toppen af sin karriere på posten som Israels premierminister. En drøm, han havde hidet efter, lige siden han trådte ind i israelsk politik første gang tilbage i 70'erne. I slutningen af 2005 havde Sharon forladt sit mangeårige parti Likud og stod nu i spidsen for det store centrumparti Kadima, som han selv havde skabt i selskab med Tzipi Livni, Shimon Peres og Ehud Olmert. Kadima var dengang det seneste skud på stammen af midterpartier med flygtig popularitet i israelsk politik, og Sharon som partiets leder i sine ældre år forsøgte at samle israelsk politik på midten. Højdepunktet i denne kurs kom i midten af 2005, hvor Sharon stod i spidsen for en ubetinget tilbagetrækning fra Gazastriben. Noget af et skridt for en mand, der tidligere havde spillet en ledende rolle i udbygningen af de mange bosættelser på Vestbredden og Gaza. Og det kan jo undre mig for eksempel, at man ikke fra arabernes side og palæstinensernes side har fulgt det her op med at komme og komme med nogle tanker om fred, anerkendelse af Israel, og så sætte sig ned sammen med israelerne og finde den fredsløsning, som vi alle sammen venter på. Men det blev ikke til noget. Araberne, mener jeg, kunne ikke finde ud af at sætte sig til forhandlingsbordet med jøderne uden forhåndsbetingelser. Jeg synes, vi skal have lidt musik her på falderæbet, inden vi slutter den her dejlige udsendelse, især når jeg tænker på SOS Børnebyerne og på Inden for Murene. La 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 la
Blätter auf dein Fiedel. Grüne Blätter, vor Gebirge frunzen werden. Grüne Blätter, schwarze Tränen. Was ich hab gehabt, ich hab alles verloren. Grüne Blätter, vor je werde frunze werde. Was gewesen, in was wird sein? Reut ist blit, und reut ist wein. Grüne Blätter, vor je werde, frunze werde. Jetzt noch einmal. Noch einmal das alte Liedl. Grüne Blätter auf dein Fiedel. Mädel scheint, grüne Blätter, Mädel scheint. Ich in dir so wie eins, ich in dir so wie eins. Lorli, li, lorli, li, lorli, li, lorli, lorli. Wenn der Sturm wird vergehen, wenn der Sturm wird vergehen, beim Lanterne ist die Stein, beim Lanterne ist die Stein.
Jeg synes også, I lige skulle vide, at den danske Israel-indsamling i morgen, torsdag den 13. februar, kl. 19.30, der har de en lystig og stemningsfuld kabaret, bestående af eksklusivt uddrag af de bedste sanger og historier fra Berlin i 1920'erne. Altså en rigtig berliner kabaret, torsdag den 13. februar 2014 kl. 19.30 i Det Jødiske Hus. I kan indbetale 100 kroner per person til den danske bank på registreringsnummer 4180, kontonummer 4440 07 11 39, med mærket kabaret og et tydeligt navn. Forudbetalte billetter udleveres på dagen. Billetprisen er på dagen, hvis I kommer uden at have betalt forud, 125 kroner. Og man byder på en forfriskning kl. 19, inden kabaretten starter. Udover det vil jeg da sige, at vi i aften har spillet musik af Bent Fabricius Bjerre, af Carole King, Carsten Trøjke og Jigal Allon. Tak for i aften, og husk så, at vi sender dagligt på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Tak for i aften.